Juhani Kenttämaa, Linda Vettänen puheenaamun kerran sinun kanssasi täällä. Ja nyt siirrytään päivän aiheen pariin, joka on siis ihana kirja kirjoitettu lapsen seksuaalisuudesta ja seksistä puhumisen lapselle. Rakkaus, ilo, rohkeus on sen nimi ja sen toinen kirjoittaja Raisa Cacciatore. Lasten psykiatri ja nuorisolääkäri on täällä meidän seurana.
Yle Puhe, aamun vieras.
Näistä seksuaalisuuden rajoista ja niiden ylittämisestä varsinkin on nyt puhuttu viime päivinä tosi paljon. Ja monet vanhemmat on tällä hetkellä erittäin huolissaan omista lapsistaan ja varsinkin heidän nettikäyttäytymisestään. Miten turvataitoja kannattaisi ja pitäisi opettaa lapsille? Minkälaisia juttuja heidän olisi syytä tietää?
No ihan pienille lapsille kannattaa jo aloittaa. Nuoren keinot ja kohtaaminen on sitten taas jo toinen juttu. Mutta ihan pienille lapsille voi opettaa tärkeitä turvataitoja. Me ollaan tehty näitä materiaaleja Väestöliiton verkkoon. Et esimerkiksi alle kouluikäiselle voi opettaa 4 erilaista taitoa. Yksi on se, että nimet joka paikalle. Jos on paikkoja kehossa, joille ei ole nimiä, niin lapsi ei uskalla puhua niistä. Jos niistä ei saa puhua, jos on vaan kirosanoja. Et täytyy aikuisen antaa se malli, mikä on se oikea sana, josta voi ja saa puhua ilman, että se on häpeä tai kirosana. Toinen sääntö on uikkarisääntö, jonka lapsikin tajuaa, että uikkareiden alla on erityisen omat tärkeät ja arvokkaat paikat. Ne on semmoiset yksityiset ja hienot, ei mitään hyihäpeä juttuja, vaan ne on erityisen omat. Ja niistä lapsikin saa määrätä, eli kukaan ei saa katsoa eikä koskea sinne, ellei se lapsi halua, anna lupaa ja on hyvä syy. Ei edes puhua niistä paikoista rumasti, eikä julkisesti tarvitse. Ne on semmoisia, joita ei ole tapana näytellä eikä joka paikassa niin kuin puhua tai koskea toisilla. Se on, lapsikin saa sanoa ei. Sitten on kolmas sääntö, koskettamisen sääntö. Koskettaminen täytyy tuntua hyvältä mielessä ja kehossa. Se ei saa olla semmoista, mistä tulee paha olo, kipua, häpeää tai että se on salaisuus. Et toisia kosketetaan vaan niin kuin luvan kanssa ja nätisti. Ja lapsella on myös oikeus tähän. Ja neljäs sääntö on ehkä se tärkein, eli se on taito. Mitä teet, jos joku niin kuin koskettaa sua rumasti tai tekee jotain pahaa tai tönii, satuttaa muuta, väkisin pitää kiinni. Sano kuuluvalla äänellä ei, lähde heti pois ja kerro jollekin aikuiselle, johon luotat. Joku turvallinen aikuinen. 3 yksinkertaista ohjetta, jotka lapset oppii äkkiä ulkoa. Ja ne tarvii niitä ihan kaverisuhteissakin, niin kuin pienten lasten kanssa, että kun on lääkärileikkejä tai pusuhippoja tai ihan vaan mitä tahansa kasaa tehdään, niin siellä tarvii tätä, että sanoo ääneen, ei, lähtee pois ja kertoo turvalliselle aikuiselle.
Kuinka hyvin sun mielestä lapset ja nuoret osaa sanoa ei? Kuinka hyvin heitä kannustetaan myös sanomaan ei?
Huonosti. Elikkä lapsia edelleen opetetaan kiltiksi ja tottelemaan, niin etenkin aikuiselle ei saa sanoa ei. Ja tässä olisi nyt kuule mummoille ja vaareille, eli isovanhemmille semmoinen hyvä vinkki, että opettakaa te niille lastenlapsille sitä leikin kautta, että kysytte lupaa, saaks halata, tuutko syliin, ja sitten lapsi sanoo tomerasti kovalla äänellä, ei, en halua. Ja sitten aikuinen tottelee. Ja
eli leikkiä, siis tämmöistä simulaatiota käydään.
Just joo, näyttelemällä siis, eihän sitä muuten lapsi niin kuin vaan, että teen näin, niin ei se mene sinne oikeasti oppi. Et sitä pitää harjoitella. Ja sitten isovanhemmat ajattelee, että no eikö me ikinä saa enää halata mun lastenlapsia. No totta kai sä oot, lapsethan rakastaa sitä kiehnäämistä ja sylissä oloa, että kyllä ne haluaa ja tarvii kosketusta, mutta et silti ne tarvii myös tämän, että saa sanoa ei. Ja tämähän on ongelma sitten juurikin näissä, mitä nykyään on tullut nämä grooming-jutut ja netin kautta huijatut nuoret, varhaisnuoret, jotka joutuu semmoisiin tilanteisiin, joissa 1-2 he ei tiennyt ja tulee seksiä tai kopelointia tai jotain vaatimusta, tämmöistä käydään käsiksi ja kiinni, niin nuorikaan ei osaa sanoa ei. Hän menee paniikkiin, hän menee shokkiin, hän lamaantuu. Hän alkaa itkemään, mutta meidän nykyinen rikoslaki sanoo, että ei se ole silloin raiskaus, se on pelkkää hyväksikäyttöä, jos ei edes sano ei. Että täytyy niin kuin, oi. Ja sitten toinen asia on se, että ne ei lähde pois. kun ei ole tietoa, ei strategiaa, ei mitään suunnitelmaa, eikä osannut ajatella, että näin on, niin menee henkisesti tämmöiseen niin kuin paniikkitilaan. Ja silloin ei tule mieleen mitään, on ihan tyhjää. Ja sitten oikeudessa kuulustellaan, että miksi et lähtenyt pois, kun tämä kävi vessassa ja soitti toiselle ja tuli kolmaskin ihminen. Ja miksi et lähtenyt, vaikka tämä kävi autosta ulkona. No kun ei ne osaa sanoa, kun ne on ihan lamaantunut, ne on vaan shokissa. Ja sitten jos ne nuoret kertoo, ne kertoo jollekin toiselle nuorelle ja vannottaa, että älä ikinä kerro kellekään aikuiselle tätä, koska aikuiset ei tästä puhu. Tämä on se syy, minkä takia aikuisten on otettava vastuu, opeteltava esimerkiksi tämän rakkaus, ilo, rohkeus -kirjan kautta. Miten sä voimavaraistat lapsen ja miten sä puhut näistä asioista, koska eihän meille aikuisille kukaan ole puhunut. Niin kuin nostakaa kätenne, kelle joku aikuinen on puhunut jotain tolkullista seksuaalisuudesta.
Niin, siis Raisa, sun uuden kirjan nimi on tosiaankin Rakkaus, ilo ja rohkeus. Ja nämä ei ole ne päällimmäiset sanat, joita itse käyttäisin kuvailemaan sitä mun omaa seksuaalikasvatusta, mitä olen saanut. Esimerkiksi siis ihan koulussakin, mutta tietysti myös osittain kotona. Mutta miten se, että tästä seksuaalisuudesta on ylipäätään meille tämän päivän aikuisille puhuttu aika lailla enemmän uhkina ja sen biologian kautta kuin sitten ilon ja tunteiden kautta, niin miten se on ehkä vaikuttanut siihen, että miten me sitten käyttäydytään?
Kyllähän seksuaalisuudesta on hirveän pinnallinen kuva. Että se on niin kuin jotain temppuja ja ulkonäköä ja jotakin kertoja. Ja koko se puoli, että sehän on valtava tunteiden myrsky ja liittyy tähän tunteiden kehittymiseen ja omaan kokemukseen. Eli että seksin pitää tuntua hyvältä yhdestä, kahdesta ihmisestä, montako siihen nyt on kerrallaan mennyt, eikä näyttää hyvältä. Niin kuin tämä on aivan ällistyttävä ajatus. Se ei ole tekemistä, vaan se on niin kuin kokemista ja tuntemista. Mutta meiltähän puuttuu tunnekasvatusmalli tyystin Suomesta. Ei meillä ole ollut ei aggression hallintaa, ei pettymyksen sieltä. Meillä on itsemurhatilastot, meillä on väkivaltatilastot. Puhumattakaan rakkauden tunteesta, puhumisesta tai opettamisesta.
No Raisa Katsetori, miten yliseksuaalisuus tässä meidän kulttuurissa, pornografiaan pääsee helposti käsiksi netin kautta kuka tahansa. Miten tämä on vaikuttanut sitten tähän seksuaalisuuteen ja meidän itsetuntoon siitä?
No sehän vaikuttaa aika paljon tutkimusten mukaan. Et en sanoisi, että on yliseksuaalinen tämä ympäristö, ehkä vaan enemmän pornoistunut. Eli se on just sitä.
Mikä ero tässä on?
No se, että niin kuin media pelaa sillä, että mitä härskimpää, hämmentävämpää ja aggressiivisempaa ja niin kuin ääriilmiöillä, niin sitä todennäköisemmin sä saat huomion. Eli kukaan ei ehdi eikä jaksa katsoa sun viestiä, ellei siinä ole niin kuin joku jättijuttu kehosta näkyvillä tai jotain hirveän pelottavan näköistä juuri tapahtumassa.
Miten se sitten tehtäisiin paremmin? Miten onnistuu kasvattamaan lapsestaan sellaisen, joka uskaltaa ja osaa puhua tunteistaan ja ihastumisistaan ja omasta kehostaan rakastavasti? Mitkä on semmoisia avainkohtia? Nämä asiat menee arjessa aika nopeasti ja tilanteet tulee yllättäen ja tämä ei todellakaan ole semmoista, että istutaan nyt pöydän ääreen ja puhutaan tämä asia halki poikki ja pinoon.
Niin se ei todellakaan ole sitä, vaan tämä portaittainen kehitys, jota niin kuin oikeastaan kukaan ei tunne. Että miten se lapsi kehittyy? Ajatellaan, että jos se saa tiedon jostakin, mitä seksuaalisuus tai seksi on, niin se lisäisi jotain aikuisjutun matkimista tai tekemistä. Mutta me tiedetään, niin kun, että lapsen mielestä, jos se näkee pornoa tai aikuisten seksiä, niin se on ainoastaan niin kun ällöä, pöllöä ja hullua. Niin kun kuka tuommoista tekee? Eihän siinä ole mitään järkeä, että lapsen ei kuulukaan joutua sitä pohtimaan ja jos joutuu, niin se pitää selittää. Eli puhutaan tästä hitaasta kehityksestä ja siitä omasta kehotunteesta. Mitä sä tunnet? Ja se tulee tässä jo turvataidoissa, että jos joku koskettaa sinua, niin se voi olla samanlainen kosketus kuin sun paras kaveri koskettaa ja sitten jos joku sun kiusaaja koskettaa. Ihan samanlainen kosketus, mutta sun tunne, sun kehotunne on ihan eri. Että sun pitää tunnistaa se ja se on tärkeää, että mikä tuntuu hyvältä. Ja sanot ei, jos et halua, että joku tönii, koskee läpi, puristaa halapussa. Ja tästä lähdetään siitä omasta kokemuksesta ja samalla se, että kaikki muutkin kehittyy portaittain. Että sä et voi mennä ketä vaan halaamaan ennen kuin sä ikään kuin kysyt, että haluatko sinä ja tuntuuko tämä sinusta hyvältä? Ja vaikka sun sisällä on kuinka palava ja suuri rakkaus, niin sen toisen sisällä ei ehkä ole. Että tätä täytyy niin kuin aina olla avoin ja tunnusteleva, ettei loukkaa tai painosta tai pakota. Ja seksikin on asia, jota aikuiset tekee, jos ne haluaa. Ei sitä ole pakko kenenkään tehdä. Ei ole mitään niin kuin, kaksi kertaa viikossa mantraa, että muuten olet huono ihminen tai tämmöistä. Meillä on tätä suorituksia, tekoja, painotetaan ja kaikkea. Seksuaalisuus on tunteita, suuria tunteita, läheisyyden tuomaa nautintoa ja kokemista. Eli koko ajan puhutaan siitä tunteista, omasta kehitystasosta ja turvataidoista. Kaikki kolme rinnakkain.
Miten se tehdään? Aina sanotaan, että se pitää tehdä lapsen tahtisesti. Mistä sen tietää, mikä sen lapsen tahti on?
Minkä ikäisestä lapsesta?
No esimerkiksi omalla kohdalla puhutaan 5-vuotiaasta ja 2-vuotiaasta
niin,
lapsesta.
Joo. No jälleen, tämä oli hyvä, kun me tehtiin siis varhaiskasvattajille ja vanhemmille tämmöinen kysely, että miten seksuaalikasvatus tällä hetkellä tapahtuu Suomessa? Niin kaikki osasi sanoa sen mantran, että ikä- ja kehitystasoon sopivasti annetaan tietoa. Mutta kukaan ei osannut sanoa, että mitä se tarkoittaa. Mitä on 2-vuotiaan ja 6-vuotiaan erotyyli? Ja näin olemme, kun ollaan tätä tutkimusta tehty ja tutkimuksia luettu ja opiskeltu, niin tehtiin tuo juliste varhaiskasvatukseen. Löytyy myös sieltä lapsi- ja seksuaalisuussivustolta, jossa on niin kuin ikätasot pantu portaittain 0-1, 2-3, 4-5 ja 6. Eli tämmöinen alle kouluikäisen lapsen kehitys. Ja ensin me kuvataan se kehitys, miten se lapsi kehittyy. Mitä tässä portaalla juuri sen lapsen biologisessa, psyykkisessä, kaikessa kehityksessä tapahtuu. Ja sitten seuraava askel on se, että miten se lapsi ilmentää tätä omaa kehitystään. Miten se niin kuin löytää nenän kaivamisen riemun samalla, kun se pepun kaivamisen riemu löytyy. Ja miten niin kuin alkaa kiinnostaa toisen kehoa ja miten täytyy opettaa, että ei saa vetää ketään pippelistä, kun ollaan poikien kanssa kylvyssä. Ai niin kuin miksi? No tästähän se lähtee, että jokaisella on omat arvokkaat paikkaat ja näin. Tai ei saa koskea aikuisen näihin paikkoihin. Että minä itse päätän minun paikoista, eikä niitä ole tapana antaa kaikkien tutkia. Ja sitten kun me tunnetaan ja tunnistetaan se lapsen kehitysportaalle liittyvä lapsen oma kehitys, niin vasta sen jälkeen annetaan tietoa ja aina tieto, taito ja asenne. Eli annetaan myönteinen asenne siihen omaan kehoon, omiin rajoihin, toisen kehon kunnioittamiseen ikätasoisesti. Ja tästä löytyy ihan yksityiskohtaiset ohjeet kyllä.
Esimerkiksi sieltä Väestöliiton sivulta.
Esimerkiksi Väestöliiton sivulta lapsi ja seksuaalisuus.
Mutta mitä jos se lapsi ei halua puhua vaikka tunteesta? Mitä jos siitä ei oikein saa selville, että missä se on nyt menossa ja se
eihän
ei oikein tuota
se,
mitään?
Eihän se lapsi mitään halukaan eikä osaa puhua. Eli aikuinen antaa mallin, miten puhutaan tunteista. Ihan sama kuin aggression hallinnasta, miltä se tuntuu, kun viha nousee ja näin, niin miltä se rakkaus tuntuu, kun niin kuin jalat menee alta ja sulaa siihen toisen eteen, kun se vaan katsoo ja suu jää auki eikä osaa sanoa mitään. Tai mitä nyt ikätasoon liittyy.
No miten myöhemmässä vaiheessa, kun lapsi itse herää omaan seksuaalisuuteen? Tiedän esimerkkejä omasta lähipiiristä, jossa sen ikäisiä lapsia on, että vanhemmilla yhteys näihin lapsiin tavallaan katoaa. Ei tiedetä, missä lapset pyörii ja se on hyvin huolestuttavaa, että mikä on se, millä tavalla lapsi siinä vaiheessa saadaan se yhteys takaisin ja ehkä puhua tämmöisestä hyvinkin arkaluontoisista asioista, jotka liittyy vaikka seksuaalisuuteen.
Niin, kyllä nämä turvataidot ja oman kehon oikeudet on hyvä tapa alkaa puhua, että tunnistathan sen, että sulla on oikeus ja velvollisuus pitää huolta etenkin itsestäsi ja myös muista, että jos tämmöisiä pakottamisia, painostamisia tulee. Mulla on se kokemus, tämähän on tämä seksuaalisuuden portaat-malli ollut kouluissa parikymmentä vuotta käytössä. Ja koko sen ajan meillä on ollut myös tehostettua muuta kasvatusta, niin nuorten abortit, sukupuolitaudit on vähentynyt ja tämä yhdyntöjen aloitusikä on ehkä enemmän noussut kuin laskenut. Eli lapset ja nuoret tunnistaa nämä portaat. Jos sä kerrot, niin kuin nuorelle voi jo kertoa koko tämän portaikon ihan hyvin, niin kyllä nuori tietää, että ai itse asiassa mä oon käsi kädessä portaalla. Itse asiassa se, mitä mä unelmoin, mitä mä haluaisin sen mun rakkaan kanssa tehdä, olisi, että mä uskaltaisin kävellä sen kanssa käsi kädessä ja kaikki näkisi. Että niin kuin tehdään arvokkaaksi se kokemus, mikä on ikätasosta ja annetaan sille lapselle, nuorelle tukea, että sitä saa pysähtyä siihen ja kuuluu pysähtyä, koska siinä opetellaan esimerkiksi lähelle kaukana olemisen taitoja.
Onko tämä muuten muuttunut, Raisa Katsotuore, tämä asia? Koska omat muistikuvat kouluajosta on se, että nimenomaan vähän niin kuin piti esittää, että on korkeammalla siellä portailla kuin onkaan.
No se tuskin on muuttunut, että niin kuin tyypillisesti, jos näistä asioista ei oikein puhuttu tai kerrotaan vaan, aloitetaan seksuaalikasvatus siitä, että on yhdyntätaudit, ehkäisy, raskaus, ehkä sitten se väkivalta tai siitä ei ehkä puhuta, niin nuorelle tulee se käsitys, että koko seksi ja seksuaalisuus on sitä. Ja silloin nuoret alkaa tietysti, kun ne kilpailee kaikesta ja haluaa olla paras mahdollinen tyyppi, niin ne saattaa alkaa siitäkin kilpailemaan, että nyt kuinka monta viime viikon loppuna tuli kaadettua tai koettua. Ja ihan semmoista hömppäpuhetta, ja sitten jos kaveri tuskoo, niin sitten tuntuu siltä, että no oon mä nyt aika rohkea, varmaan mä kohta tuskallankin. Sen sijaan, jos näistä portaista on pienestä pitäen puhuttu, niin tämähän on nyt voimavaraistavaa, kannustavaa, positiivisen psykologian kasvatusta. Eli se lapsi tietää tasan tarkkaan, millä portaalla mä oon, ja pornoporras ei ole edes olemassa. Se on teatteria, se on näyttelyä. Mun ei tarvii esittää eikä mennä tonne, eikä niin kuin leuhkia jollakin idioottimaisuuksilla, vaan mä voin olla paikallani, nauttia tästä, ja mä tiedän, missä mä oon menossa, ja kaikki aikanaan.
Tässä kirjassa sanotaan myös, että tunteista ja tykkäämisestä pitäisi puhua pienillekin lapsille myönteisesti ilman, että sekoittaa niitä seurusteluun tai tyttö- ja poikaystäviin. Miten se tehdään?
No tämä on taas tätä, se on sitä, että aikuisseksuaalisuutta ja aikuisjuttuja tuodaan lasten elämään. Ja lapset on ihan ällistyneitä ja häpeissä ja noloa, kun aikuiset alkaa sanoa, että jaa, ootteko te sun tyttöystävä vai poikaystävää, koska te menette naimisiin. Elikkä lapsien ja nuoren tykkäämiset on äärettömän suuria, äärettömän tärkeitä, äärettömän arvokkaita ja niillä on suuri merkitys koko elämän rakkausportailla. Niitä pitää arvostaa ja samalla täytyy nähdä, että se on se lapsen tasoinen tykkäysporras. Se on se lapsen suuri tunne, eikä siihen liity seksi, niin kuin aikuisseksi ja seksuaalisuus. Ja nuorten seksuaalikasvatus on ihan tyystin eri asia. Mutta me ei tiedetä, mitä on lapsen seksuaalisuus. Me puhutaan, että viattomuutta pitää suojata. Se on se synonyymi lapsen seksuaalisuudelle, kun ei tiedetä, mitä se on se pienen lapsen utelias, innokas, estoton, avoin, leikillinen suhtautuminen kehoon, läheisyyteen, tutkimiseen ja kaikkeen, ja voi kaikkea kysyä, ennen kuin se nuoruuden hämmennys tulee. Eli nämä asiat on outoja vanhemmille ja isovanhemmille. Nyt meillä on hieno kirja, Erja Korteniemi Poikelan ja minun tekemä. Mahtava, positiivisen, kannustavan, vahvistavan, voimavaraistavan seksuaalikasvatuksen ohjekirja. Sieltä löytyy sanoja.
Aika monesti ainakin omalla kohdalla tämä seksuaalikasvatus ja siitä puhuminen on tullut kotona hyvin liian myöhään ja se on vähän niin kuin ulkoistettu tavallaan sinne kouluun. Ja en koe, että koulussakaan nyt kauhean hyvää seksuaalikasvatusta loppujen lopuksi olisi saanut. Kiinnostavinta oli se, kun lukioikäiset tytöt kertoivat ekasta kerrasta ja tämmöisestä niin kuin tavallaan sain vertaisryhmässä samanikäisiltä vähän vanhemmilta tietoa, että mitä se on, miltä on tuntunut ja näin päin pois. Mutta kuinka vaarallista se on, että vanhemmat tavallaan ulkoistaa se jonnekin muualle tämän seksuaalikasvatuksen?
No, jos ei pysty, ei pysty. Et silloin ostaa hyvän kirjan ja sanoo, että tämä on tärkeä juttu, niin se riittää. Tämä voi olla tosi vaikea juttu monille. Mutta kannattaa. Tässä koko yhteiskunnassa on se ongelma, että seksuaalisuus leikataan kaikesta pois. Jos me tehdään joku väkivallan ehkäisyohjelma koululle, niin ei siellä puhuta seksuaalisesta väkivallasta ollenkaan. Eli kaikki muu on olemassa, mutta seksuaalisuus on näkymätöntä ja se on hullua ja älytöntä.
Koska miksi on vaarallinen tie, että se poistetaan?
No koska kaikki ajattelee, että seksuaalisuus on yhtä kuin seksi on yhtä kuin yhdyntä ja yhdynnästä ei voi puhua silloin, kun puhutaan koulusta ja väkivallasta. Ja sehän ei ole näin, kun seksuaalisuus on nykymääritelmän mukaan niin kuin psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja vaikka mitä keho ja siinä on 8 eri osa-aluetta seksuaalikasvatuksessakin WHO mukaan. Sieltä on, siitä on olemassa paljon tietoa, mutta kukaan ei tiedä. Elikkä kyllä se kannattaa ottaa mukaan. Ja se, että jos me puhutaan kehosta ja turvataidosta ja itsensä arvostamisesta etenkin, niin se on parasta mahdollista seksuaalikasvatusta. Ei tarvitse mitään yhdyntätekniikkoja tietenkään opettaa, eikä pidäkään omalle lapselleen. Mutta mitä arvokkaammaksi lapsi ja nuori itsensä kokee, sitä varmemmin hän suojaa itseään ja pitää itsestään huolta.
Toimiiko se? Toimii. Mietitään sairauksien ehkäisyä ja raskauksien ehkäisyä.
Toimii se, mutta siis se positiivisen kannustavan kasvatuksen kautta. Nimimerkillä olen minäkin muutaman lapsen tässä kasvattanut ja hyvin on mennyt. Ja esimerkiksi miten sä puhut pojalle kondomin käytöstä? Jos sä puhut vaan vastuu ja velvollisuus ja taudit ja yök, niin siinä vaiheessa kun siinä on se täydellinen nuori neito edessä, niin se on aika kaukana nämä aikuisen varottelut ja niin kuin pöpökuvat. Jos sä sen sijaan sanot, että kuule, sinun vanhemmuutesi, sinun siemenesi on maailman arvokkain asia. Se on minun isovanhemmuuteni. Se on koko suvun ja ties kuinka monen ihmisen elämää koskettava asia. Sulla on kuule oikeus aina käyttää kondoomia. Se on ainoa keino, jolla poika voi suojata omaa vanhemmuuttaan plus omaa ihanaa sukupuolielintään, ettei siihen tule mitään pöpöjä. Vaikka se nuori tyttö sanoisi syöneensä minkä maailman pillereitä milloin. Sä voit aina käyttää omaa oikeutta. Sen lisäksi käytät aina kondomia. Silloin sä tiedät tasan tarkkaan, missä sun siemenesi, sun terveytesi, mun isovanhemmuuteni, sun vanhemmuutesi on. Ja silloin teillä on tuplaehkäisy. Eli älä ikinä jätä näin isoa asiaa murrosikäisen nuoren pillerin muistelun varaan tai jotain näin. Ja tämmöiset toimii. Sitten totta kai se nuori ajattelee, että vau, tämähän on iso juttu.
Mm. Miten siinä tilanteessa, kun huomaa vaikka vanhempi, että lapsi on, kuuluu seksuaalivähemmistöön? Tilanne ei ole mitenkään heteronormatiivinen, vaan että se, että minkälaisen viesti sitten, jos vanhempi itsekin hämmentyy siinä tilanteessa.
Niin varmaan hämmentyy, mutta sitähän kannattaa ajatella jo pienestä lapsesta. Nythän meillä on semmoinen harhaluulo, että jos kiellät vaikkapa poikaa käyttämästä mekkoa, korua tai kynsilakkaa, niin sit siitä kasvaa hetero, eikä homo. Ja näin ollen pieniä poikia rajataan ja kielletään ja kauhistellaan aika tosi paljon, aika tosi julmasti, että ne ei saa olla enkeleitä joulunäytelmässä, eikä ne saa tehdä balettia, jos ne haluaa. Niin kuin pelätään, että sehän kasvaa muuten homoksi. Ja tutkimusten mukaan tämä ei todellakaan mene näin, vaan sen pojan niin kuin sille tulee semmoinen pakko olla hirveän maskuliininen, jotta vanhemmat hyväksyisi tai joku hyväksyisi. Eikä se saa omia herkkiä, helliä, taiteellisia puoliaan ehkä ollenkaan vahvistaa ja kasvattaa. Ja se on tosi julmaa sen lapsen identiteetille.
No miten se aikuisen identiteetti siinä vaiheessa, kun huomaa, että on selvästi kauhistunut tämmöistä tilanteesta, mistä ei lähtökohtaisesti kannattaisi olla lainkaan kauhistunut?
Niin. Siinähän on sitten itse tutkiskelupaikka. Eli mä suosittelen just, että aikuinen kävisi tämän keskustelun itsensä tai kavereiden kanssa silloin, kun se lapsi on suunnilleen syntynyt tai aika pieni vielä. Että entäpä, jos se oikeasti kasvaa sitten homoseksuaaliksi. Nykyäänhän on niin mahtavaa, että meillä on mahdollisuus mennä myös naimisiin, saada myös lapsia, vaikka olisi minkä seksuaalinen tai sukupuolinen. Eli se ei ole enää semmoinen tabu ja rikos ja rangaistus, vaan niin että puhuu sille lapselle siihen suuntaan, että ei puhu vihapuhetta homoista tai transuista tai transsukupuolisista, vaan arvostaa kaikkia, kaikenlaisia ihmisiä ja pohtii myös sitä, että miten tukee omaa lastaa parhaiten. Että jos kotona puhutaan sitä kauhistellen, niin se lapsihan on pakko mennä kaappiin ja se on se häpeä, että me pannaan kaappiin ihmisiä. Totta kai niitä pitää saada sitten kaapista ulos, mutta se, että ne yleensä joutuu menemään kaappiin, on surullista. Eli tämä koskee etenkin poikia. Pojan seksuaalisuudesta ollaan hirveän pelokkaita. Että se joutuu, tietysti vanhemmat ajattelee, että se joutuu kiusatuksi ja ei saa kumppania ja se on kauhean häpeä suvulle tai jotain. Nämä asiat pitää keskustella. Totta kai aikuinen hämmentyy ja hätääntyy ja haluaa parasta mahdollista lapselle, mutta sillä niin kuin julmuudella ja vihapuheella ja rajoituksilla se ehkä ei ole se paras mahdollinen, vaan jälleen niin kuin myönteisen, kannustavan, rohkaisevan kasvatuksen kautta.
Kiitoksia Raisa Katsotuore vierailusta puheenaamussa tänään. Ja tässä nyt vähän pohdittavaa, pureskeltavaa viikonlopuksi, kun on ehkä vähän enemmän aikaa pysähtyä.